Labas vakaras, prie mikrofono Asta Lataitytė ir kaip visuomet tokiu metu žinių radio laida Aktualusis interviu, laida, kurioje aptarėme dienos aktualijas ir trumpai anonsuosiu, kokios temos šiandien aktualios. Vyriausių rinkimų komisija su nevyriausybinė organizacija Baltosios pirštinės pakvietė tapti nepriklausomais rinkimų stebėtojais, kaip tokiu stebėtoju tapti ir kam tokie stebėtojai apskritai reikalingi, mes pakalbėsime vėliau laidoje. Taip pat šiandien startavo pirmoji Lietuvoje smurtą patyrusių moterų savitarpio pagalbos platformą ir apie šią platformą kalbėsime antroje laidos dalyje. Nu, pirmiausia, pakalbėkime apie tai, kas rūpi daugeliui Lietuvos šeimų. Į Seimo salę šiandien grįžo vaiko teisių apsaugos sistemos pataisos ir daugiausia ginčių kilo dėl saugumo sąvokos. Galiausiai buvo sutarta saugumo sąvoką palikti, bet ją apibrėžti siauriau kaip fizinį ir psichinį saugumą, bet tai dar nėra galutinai patvirtinta. Yra žadama, kad dėl galutinio įstatymo priėmimo Seime bus balsuojama kitą mėnesį per pavasario sesiją. Seimo narė Dovilė Šakalienė su mumis telefonu šį vakarą. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Ponia Šakalienė, iš tiesų tiek daug ginčių jau buvo dėl vaiko teisių įstatymų ir tiek daug įvairių pataisų, kad na gal pabandykime kartu sudėlioti viską į stalčiukus ir paryškinti tuos esminius momentus, nes to aiškumo žmonėms tikrai labai trūksta. Tai pirmiausia, tas vaiko teisių apsaugos įstatymo pataisų variantas, jis sudėliotas iš dviejų projektų, iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir valstiečių lyderio Ramūno Karbauskio. Kokie buvo esminiai skirtumai tuose projektuose ir koks kompromisas?
Na, aš iš tikrųjų galvoju, kad jeigu mes lyginsime paraidžiui šitos du įstatymo projektus, tai tikrai užtruks mums pusę valandos. Nuskesime, nes ir tikrai skirtingi komitetai labai skirtingai vertino. Noriu pabrėžti, kad pavyzdžiui, žmogaus teisų komitetas apskritai atsisakė nagrinėti pono Karbauskio pasiūlytą įstatymo pataisų paketą, kaip tikrai visiškai netinkama, taip pat ir neįgaliųjų teisų komisija priėmė tokį patį sprendimą. Tuo tarpu socialinių reikalų ir darbo komitetas nusprendė sujungti ir vis tik tai kaip pagrindą imti ministerijos, tai yra Lino Kukuraičio įstatymo projektą, nes jisai iš tikrųjų yra konstruktyvesnis, bet o kitas dalykas, ką mums visiems svarbu žinoti ir ko gero tos ribos yra išsitrynusios dėl kai kurių Seimo narių neetiško ir netinkamo elgesio, tai kad turime atskirti valdžias, tai yra konstitucinis valdžių atskirimo principas, įstatymų leidžiamo ir įstatymų vykdomoji valdžia turi būti atskirtos ir kad mes išleidome įstatymą, kuris iš tikrųjų yra pakankamai geras, problemos kilo dėl jo įgyvendinimo, dėl darbų, kurie nebuvo padaryti vykdomosios valdžios. Ir jeigu jau reikia įstatymą taisyti, tai tą teisę, tą prerogatyvą turime suteikti institucijai, kuri jį įgyvendina, kuri jį vykdo, kuri mato tam tikrus praktinius, procedūrinius momentus, kuriuos galima ar reikėtų taisyti. Ir tai yra socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai realiai ministerijos pasiūlymuose buvo tam tikri labai praktiniai dalykai. Tai yra pavyzdžiui tai, kas iš tikrųjų galbūt išgąsdino dalį šeimų ir deja reikia pasakyti, kad ne dėl objektyvių pagristų priežasčių, o dėl kai kurių Seimo narių prieš rinkiminių kalbų ar netgi kartais atviros tam tikros tokios demagogijos, kai buvo sakoma, kad vaikus galima paimti už nieką, ar kad už kepštelėjimą, ar kad už nenutriktą telefoną ir taip toliau. Tai šiandien dienai yra šiek tiek aiškiau apibrėžta paėmimo procedūra, nors ir taip sakyčiau, ten buvo pakankamai aišku. Ir kitas dalykas, socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasiūlė schemą su laikina priežiūra, kai dar nesprendžiama dėl tėvystės ar motinystės teisų apribojimo ir kai iki 30 dienų gali vaikas gyventi šeimos namuose arba giminaičių namuose arba emociniais ryšiais susijusių žmonių namuose arba su vienu iš tėvų, kuris nekelia pavojaus šeimos krizių centre ir tuo metu labai intensyviai dirbama ir žiūrima, galbūt problemą galima bus greitai išspręsti ir nereikės kreiptis į teismą dėl vaiko paėmimo iš šeimos.
Tai pirminėme įstatymo variante to nebuvo, ar ne? Čia yra tas papildymas.
Taip, to nebuvo. Čia yra tas papildymas būtent iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Pradiniuose pono Karbauskio pasiūlymuose, na, mes sakome pono Karbauskio, bet turime omenyje ponę Širinskienę, kurios buvo parengti šitie pasiūlymai. Tai iš tikrųjų buvo labai daug kur bandoma susiaurinti vaiko saugumo apibrėžimą ir iš tikrųjų čia vieningai laikėsi pozicijos tiek nevyriausybininkai vaiko teisų apsaugos organizacijos, nuo Gelbėkit vaikus iki Lietuvos žmogaus teisų centro rasos vaikų kaimų ir visų kitų, tiek vaiko teisų kontrolierė, tiek vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, tiek ta pati socialinės apsaugos ir darbo ministerija brėžia raudonas linijas, kaip įvardino ministras, tiek psichikos sveikatos specialistai, tiek gelbėjimo tarnybos ir teisėsaugos institucijos tikrai prieštaravo ir sakė, kad tikrai nereikia siaurinti sąvokų, nereikia liesti smurto apibrėžimų, nereikia įvedinėti tam tikrų žodžių papildomų, kurie iš tikrųjų nei teismų praktikoje nenaudojami, tik tai įvestų sumaištį ir nesusipratimą tarnyboms. Tai viena iš sąvokų, dėl kurios, vat, kaip jūs sakot, kilo ginčiai, yra saugumo sąvoka. Tai vėlgi klausytojų dėmesį noriu atkreipti, kad civilinėme kodekse ji yra naudojama tokia, kokia yra, tiesiog saugumas, ir kalbant būtent apie vaiką, vaiko saugumas, jinai konkrečiose straipsniuose naudojama būtent be jokių papildomų apibrėžimų ir visiems aišku, apie ką eina kalba, nes iš tiesų šioje vietoje tik tai noriu atkreipti dėmesį, kad iki kokio lygio mes norim apibrėžinėti terminus, tiesiog ar mes tada apibrėžime įstatyme, kas yra žmogus, arba kas yra protas, ar sveikas protas, ar dar kažką tai tokio, tikrai to nereikia daryti. Tai vat, pavyzdžiui, pacituosiu labai trumpai. Tarkime, civilinio kodekso 3.248 straipsnis numato, kad vaiko globos rūpybos tikslas yra užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūroje aplinkoje, kurioje jisai galėtų saugiai aukti, vystytis ir tobulėti. Arba, pavyzdžiui, 3.254 straipsnis numato, kad vaiko laikinoji globa rūpyba nustatoma, kai vaiko tėvai nesirūpina, nesidomi, taip toliau ir taip toliau, ir dėl to kyla pavojus vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi ir saugumui. Tai yra, kaip matom, iš tikrųjų žodis saugumas yra labai aiškiai ir paprastai naudojamas. Tai, na, iš esmės aš matau kaip kompromisą, kad buvo sutarta svarstymo stadijoje, jog įrašoma psichinis ir fizinis saugumas, jeigu jau poniai Širinskieniai dėl to yra aiškiau, na, tai dėl Dievo meilės tegul būna, svarbiausia, kad tai nesukeltų žalingų pasekmių tarnyboms interpretuojant, kilo pavojus vaiko saugumui ar nekilo pavojus, nes iš tiesų yra dar viena probleminė vieta, apie kurią šiandien kažkaip mažiau kalbėjome, bet iš tiesų tikrai jinai kelia pavojų, tai kad kai kur yra įrašytas tiesioginis pavojus, šalia realaus pavojus ir taip jau, ta prasme vėlgi kodeksuose yra naudojama pavojus, kai kur yra rašoma realus pavojus. Ir teismų praktikoje, kai yra kalbama apie pavojų, tai iš tikrųjų teismų praktikoje konstatuojama, kad užtenka įvardijimo realus pavojus ir realumas konstatuojamas tada, kai kėsinimasis yra tikras, egzistuoja objektyviai, tai reiškia, kad asmenų elgesys yra išreikštas išoriškai, kurį kiti asmenys gali stebėti, matyti, girdėti ar kitaip justi ar patirti tokio elgesio padarinius. Ir todėl savo, kad tiesioginis pavojus dar reikalavimas yra tiek perteklinė, tiek jinai sukelia koliziją su apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymu. Kai yra pripažįstama, kad vaikas yra nukentėjęs nuo smurto, jeigu jisai tapo smurto artimoje aplinkoje liudininku, tai yra, na, dėja, kaip dažniausiai pasitaiko, mato, kad tėtis daužo mamą, arba yra gyvenantis aplinkoje, kuri yra smurtaujama. Tai vaikas tiesiog galbūt ir nėra daužomas, bet kai suaugusieji vienas kitą pjausto, muša ir taip toliau, jūs, nežinau, tikrai baisių istorijų išgirstumėte iš vaiko teisių budėtojų, kaip nuvažiuoja ir atranda, kaip pavyzdžiui, socialiai atrodo tikrai tvarkinga šeima, na, va, tokias kaip kai kurie Seimo nariai įvardyja geros šeimos. Tikrai iš išorės atrodo, kad viskas yra gerai, geria brangų viskį, namai yra turtingi ir prabangus, ir štai abu tėvai susikrūvinę, vaikas panikoje, pasislėpęs po stalu, labai išsigandęs, ir ar tikrai galima sakyti, kad jam negresia pavojus, nors tiesioginio pavojus nėra.
Taip, iš tiesų, aiškiausia būna, kai yra kalbama konkrečiais pavyzdžiais, ar ne, tai dabar pagal tą naujausią projekto redakciją, dar negalima sakyti, kad naujos pataisos, bet čia yra redakcija, kada vaiko teisų apsaugos specialistai galės paimti vaiką iš šeimos.
Tai vat, pavyzdžiui, šiuo atveju, tai jau jie negalėtų paimti vaiko, todėl kad jam nėra tiesioginio pavojus. Pavojus yra realus, teismų praktikoje tas realumas aiškiai apibrėžtas, civilinėme kodekse apibrėžtas, bet yra įdėtas perteklinis žodis, kad būtinai pavojus turi būti tiesioginis, tai šioje mano aprašytoje situacijoje, kur yra labai konkreti, paimta iš Vilniaus budėtojų, vaiko teisių budėtojų praktikos, jau vaiko negalima būtų iš tos nesaugios aplinkos paimti, nes tiesioginio pavojus jam nėra, tik tai tėvai tarpusavį susipjaustė.
Gal norėčiau va taip paklausti, ar pagal tą naujausią projekto redakciją vaikai galėjo būti paimti iš Kručinskų šeimos?
Iš tikrųjų, čia, man atrodo, klausimas yra, ar tikrai tai buvo įstatymo problema. Nes vėlgi, aš manau, kad Noriu pasakyti čia du dalykus. Vienas dalykas, kad tikrai ne man spręsti, ar turėjo būti paimti vaikai iš Kručinskų šeimos, nes iš tiesų ponas Puidokas peržengė savo Seimo nario mandatą, kišdamas į vykdomosios institucijos veiklą ir priimdamas sprendimus dėl individualių atvejų. Mes kaip Seimo nariai neturime teisės to daryti, tai yra netinkama praktika, tai yra iš tikrųjų konstitucinių valstybės valdymo principų pažeidimas. Bet antras dalykas, iš to, kas yra pateikta informacija viešoje erdvėje, man atrodo, kad vykdomoji institucija turėjo spręsti, ar šioje situacijoje vaikams yra nesaugu pasilikti namuose, ar galima padėti šeimai teikiant paslaugas. Ir turbūt esminis dalykas yra, ar šeima sutinka, kad yra problema ir ar jinai priima paslaugas. Na tai vėlgi iš to, ką mes matėm viešoje erdvėje, tai šeima kaip ir nematė problemos ir atsisakė priimti paslaugas, paskui matė problemą, paskui sutiko priimti paslaugas, tai buvo tikrai labai sudėtinga situacija. Tai vėlgi aš šioje vietoje nemanau, kad tai buvo įstatymo problema. Šioje vietoje iš tikrųjų pagrindinis dalykas turėjo būti susikalbėjimas kompetentingų specialistų su šeima ir gebėjimas įtikinti, kad pagalba turėtų būti priimta vardan vaikų.
Taip, dabar ar yra nutarta taip, kad psichologiniu smurtu nebus laikomas tinkamas ir pagristas vaiko žinių ir gebėjimų vertinimas?
Čia tikrai dėkoju, kad atkreipė dėmesį, nes iš tikrųjų čia sukėlė pakankamai daug susirūpinimo tiek vaiko teisių gynėjams ir aš registravau pasiūlymą, kad būtų išbrauktas šitoks dalykas, nes iš tiesų tiesiog vėlgi, vat, nu, remiantis vietoj teisinių argumentų, pirmiausia paklausiu remiantis sveiku protu, kodėl apskritai žinių vertinimas turėtų būti vertinamas smurto kontekste? Jeigu tai yra normalus žinių ar gebėjimo patikrinimas, orus, pagarbus, normaliai vykstantis, tai apskritai jo smurtingumo klausimas net nekyla. Bet jeigu tai yra tokia situacija, kai yra vaikas žeminamas, iš jo tyčiojamasi, kai kyla grėsmė jo psichiniai sveikatai ar normali raida yra trikdoma, tai tada tai yra psichologinis smurtas. Ir nesvarbu, kaip mes jį pavadinsim, ar čia žinių ir gebėjimų tikrinimas ar dar kažkas. Nes dabar vėlgi su šita nauja pataisa, jeigu jinai bus priėmimo stadijoje patvirtinta, tai Žiežmarių atvejis reiškia viskas yra absoliučiai tvarkoje. Reiškia, jeigu tu pateisini, kad tu vykdai žinių ir gebėjimų vertinimą, tai iš esmės tai yra išimtis iš psichologinio smurto. Kitaip tariant, psichologinis smurtas draudžiamas, išskyrus, jeigu tai yra žinių ir gebėjimų vertinimas. Tai tiek ugdymo įstaigų aplinkoje, tiek šeimų aplinkoje tokia išimtis būtų leidžiama. Kodėl, kam kilo toks poreikis, kodėl iš viso reikia tokį dalyką daryti, tai taip aš ir negavau jokio atsakymo.
Na ir dar viena ten, dar vienas niuansas yra palikta dabartinė nuostata, kad vaikai iki 6 metų negalės likti vieni, ar ne čia? Taip.
Tai čia iš tikrųjų taip pavyko vis dėlto sutvarkyti ir komitetas atkreipė į tai dėmesį, ponios Širinskė, nes buvo argumentas, kad pradinės pataisos tikslas buvo, kad būtų orientuojamasi į brandą, o ne į amžių, nes iš tiesų kartais vaikai, kurie turi negalę ir būdami vyresni negu kad 6 metų, negali būti palikti vieni, nes nėra pakankamai brandus. Buvo sutarta, kad visai netokiu būdu tai reikia taisyti ir netokiu būdu apskritai įstatymę reglamentuoti, o pagalbą ir paslaugą šeimom teikti, kad jos turėtų su kuo palikti tos vaikus turinčius negalę, tai šioje vietoje vis dėlto buvo sutarta likti prie to varianto, kad vis tik tai vaikas iki 6 metų, be bent jau 14 metų amžiaus turinčio asmens priežiūros neturėtų būti paliekamas vienas.
Tai apskritai vertinant kompromisų rasta.
Rasti kompromisų, man tik tai norėtųsi iš tikrųjų paklausti apskritai vardan ko buvo daromi tie pataisimai ir kiek iš jų buvo reaguojant į tą paskleistą paniką, sąmokslo teorijas, šmeištą kai kuriais atvejais, o kiek iš jų buvo iš tikrųjų orientuoti į praktinių problemų sprendimą. Nes juk iš tikrųjų pagrindinės praktinės problemos neišspręstos. Tai dėl ko kilo visa šita krizė, iš esmės didžiąja dalim komunikacijos krizė, tai yra todėl, kad nebuvo iki šiol per daugiau negu metus jų beveik 1,5 metų nuo įstatymo priėmimo nebuvo suorganizuota visuotinė visuomenės informavimo kampanija, šeimų informavimo kampanija, apie ką yra tas įstatymas ir apie ką jis nėra, kas yra smurtas, koks yra smurtas, kas yra draudžiama, kur tu gali gauti pagalbą, į kokią pagalbą turi teisę, kokie yra kontaktai, tai vat informacinė kampanija neįvyko. prieinamos paslaugos, pilnas paslaugų spektras nuo psichoterapijos šeimoms, kur yra reikalinga, iki konsultavimo priklausomybės ligoms sergantiems šeimos nariam visose regionuose. Tai šitų paslaugų mes vis dar neturim ir tų 300 milijonų eurų tam nėra. Ir kompetentingų specialistų parengimas orientuojantis būtent į jų psichologinį paruošimą, krizės valdymo gebėjimus, konfliktų valdymo gebėjimus, suvokimą, kad vaiko teisų apsaugos specialistas yra tas, kuris yra iš esmės pagalbininkas. Mokytojas, konsultantas, žmogus, kuris turi kelti pasitikėjimą ir kuris pats turi pasitikėti savimi ir turėti tinkamų žinių, tai šitas procesas irgi dar nebaigtas.
Dėkui, Seimo narė Dovilė Šakalienė. Šiandien startavo pirmoji Lietuvoje smurtą patyrusių moterų savitarpio pagalbos platforma moterims.lt. Kokių rezultatų duos tokia platforma, dar kol kas anksti kalbėti, veiksmas dar tik prasideda. Pakalbėkime, kaip veikia ši platforma ir kaip smurtą patiriančios moteris dabar gali viena kitai padėti. Ugnė Grigaitė, Žmogaus Teisių stebėjimo instituto projektų vadovė ir kampanijos Moteris moterims koordinatorė Žinių radio eteryje. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Ugnė, pačios platformos savitarpio pagalbos tokia forumo idėja. Kaip ji gimė ir kaip vystėsi?
Na, idėja gimė gana natūraliai dėl to, kad mes jau antri metai kartu su partneriais iš kitų organizacijų, iš lygių galimybių kontrolierės tarnybos, iš lygių galimybių plėtros centro ir Namošyti socialinės reklamos agentūros, mes jau antri metai, sakau, vykdome projektą apskritai tokį platesnį apie smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje. Ir to projekto metu mes atlikome ir tyrimą, kurio metu kalbėjome tikrai su nemažai tokią patirtį turinčių moterų, mes vykdėme susitikimus su jomis, kalbėjomės, daug bendravome, diskutavome ir tas poreikis tokio forumo ir apskritai tokios vietos, kad ir virtualios, kur moteris galėtų vieną kitą surasti ir vieną kitą palaikyti su panašiomis patirtimis, su galbūt klausimais, o kitos turi atsakymus į tos klausimus iš savo patirties, tai tas poreikis tiesiog atėjo iš pačių moterų. Buvo išreikštas toksai gana pabrėžta, daug kartų buvo, kad moterims patiriančioms smurtą artimoje aplinkoje trūksta emocinės paramos ir kad tokia, na, tikriausia, geriausia, labiausiai išjausta tą emocinę paramą, vat jos jautė, kad gauna viena iš kitos, nes ir tas supratimas tada yra toksai, na, tvirtesnis, negu kad žmonės, kurie to nepatyrė, galėtų duoti ir tas palaikymas, ir tuo labiau ir informacijos suteikimas, nes galbūt viena jau sugebėjo ieškoti pagalbos ir ją rasti, kita dar net nežino, kur pradėti, bet jos, kai pradeda tarpusavį apie tai kalbėtis, tai tikrai, tikrai labai pavyko. Tai taip ir gimė mums ta idėja sukurti tokį forumą, kadangi projektas tai leido, mes turėjome tam ir finansavimą, tai dėl to jis ir gimė ir šiandieną mes jį jau paleidome ir labai laukiame iš tikrųjų, na, tikiuosi teigiamų rezultatų, kad tai taps ta vieta, ta saugia vieta, kur moteris gali atrasti tą reikalingą emocinę paramą, pagalbą ir palaikymą.
Emocinės paramos, sakote, labiausiai reikia, bet žmonės paprastai apie tokius dalykus nori anonimiškai kalbėti, ar ne, o formą reikia užsiregistruoti. Tai kaip čia tas anonimiškumas bus garantuojamas?
Mes iš tikrųjų esame ir parengę tokią trumpą atmintinę informaciją, kai tik užeini į moterims.lt, tenais yra atskira tema, sukurta registracija forma, saugumas ir anonimiškumas. Ir tenai mes kaip ir visų pirma paaiškiname, kad norint dalyvauti apskritai diskusijose yra būtina užsiregistruoti, bet taip yra, na, iš tikrųjų pasaulyje tikrai praktiškai visose forumuose tai padeda išvengti ir, na, nepageidautinų dalyvių tame forume arba tokių, kurie galbūt bandytų pakenkti pačiai platformai. Tai tiesiog ta registracija reikalauja elektroninio pašto adreso. Jeigu tikrai norima nenaudoti savo įprastinio elektroninio pašto adreso, visada galima susikurti, na, tam specialų, tik tam kartui, į kurį ateis vienas vienintelis laiškas, kuris prašys patvirtinti registraciją. Tai tą laišką mes rekomenduojame po to ištrinti, tiesiog, kad neliktų tikrai ištrinti ir ne tik iš savo dėžutės, bet ir iš šiukšlių dėžės, tuomet jau ten elektroninių laiškų ir tikrai, kad nebeliktų to laiško, nes tada nebeliks viešai ar kažkam pasiekiamo jokio įrodymo, kad tai jūs esate, kas ten užregistravote. Nes žinoma, savo tikro vardo tikrai nereikia registruoti, galima susikurti vartotojo vardą, kokį tik tai norite. Ir tuomet tas jau pateiktas elektroninio pašto adresas tikrai viešai niekam nebus matomas. Jisai, na, tiesiog jo nebus, bus tik tai tas vartotojo vardas. Tai čia registracija. O tuomet mes dar pateikėme tiesiog tokių irgi praktinių patarimų, kad, na, tikrai, jeigu moteris kiekviena pagal save, žinoma, turėtų įvertinti šias rizikas, bet visada gerai yra ištrinti naršyklės istoriją, kad niekas negalėtų rasti, kad lankytis tokiame puslapyje, tokiame forume, naudoti apskritai privatų naršyklės langą galima, kur jį išjungus nebeliks istorijoje, kad buvo aplankytas tas puslapis. Na ir tiesiog, taip, tai jeigu plačiau, tai tikrai galima dar paskaityti.
Taip, informacija yra pačioje platformoje. Dėkui Jums, Ugnė Grigaitė, Žmogaus Teisių stebėjimo instituto projektų vadovė.
Aktualusis interviu.
Ir dar trumpam šokime į dar vieną temą. Vyriausių rinkimų komisija su nevyriausybinė organizacija Baltosios pirštinės pakvietė tapti nepriklausomais rinkimų stebėtojais. Organizacijos Baltosios pirštinės atstovas Gabrielius su mumis telefonu. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Gabrieliu, klausimas tiesus ir paprastas. Noriu tapti nepriklausomų rinkimų stebėtojų. Ką daryti?
Paprasčiausias kelias tai yra tiesiog užsukti į mūsų interneto svetainę baltosiospirštinės.lt ir ten yra naujiena pasirodžiusi, jog mes jau pradėjome registraciją dėl stebėtojo pažymėjimų gavimo ir tiesiog yra paprasta forma, kur reikalaujame asmeninių duomenų dėl registracijos pateikimo, bet iš karto galiu nuraminti, kad tie duomenys yra tiesiog reikalingi tam, kad galėtume patikrinti, jog žmogus atitinka keliamus reikalavimus ir gali būti stebėtojų šiuose rinkimuose. Ir tie duomenys yra pagal visus reikalavimus po to pašalinami, mes jų nesaugome, bet tiesiog paprasta forma, kurią reikia užpildyti tam, kad gauti stebėtojo pažymėjimą.
Uh-huh. O kam rinkimams reikia tiek daug stebėtojų? Na, gali taip atsitikti Lietuvoje 2000 rinkimų apylinkių, tai nemažai tų stebėtojų gali būti, bet ar nebus stebėtojų daugiau negu rinkėjų?
Negu rinkėjų tikrai nebus daugiau, o...
Kaimiškose kokiose apygardose.
Bet kuriuo atveju rinkimų stebėtojų per daug niekada nebus, nes kuo daugiau akių stebi, tuo yra lengviau visiems kartu pastebėti tuos rinkimų pažeidimus, jeigu jų pasitaiko, arba tiesiog užtikrinti, kad rinkimai būtų skaidrus ir vyktų sklandžiai. Tai atsakant tiesiai jūsų klausimą, tai tiesiog nebus niekada per daug rinkimų stebėtojų ir mes skatinam, kad jų būtų kuo daugiau.
Sakoma, kad būtent savivaldos rinkimai yra problematiškiausi ir čia reikia daugiausia stebėtojų, kaip būtų galima paaiškinti, kodėl būtent savivaldos rinkimuose.
Savivaldos rinkimuose yra daugiausiai kandidatuojančių, kadangi tai yra kiekvienos savivaldybės tarybos rinkimai, tai kandidatų į kiekvieną savivaldybių tarybą yra daug daugiau negu, tarkim, kai kandidatuoja į Seimą politinių partijų sąrašai. Tai automatiškai, kuo daugiau yra kandidatų, tuo yra daugiau tos terpės atsirasti pažeidimams. Vieni pažeidimai atsiranda iš nežinojimo, kadangi vėlgi tai yra savivaldybių tarybų rinkimai ir tie kandidatai nėra galbūt tiek patyrę politikai ir jie galbūt iš nežinojimo daro kažkokius pažeidimus, ypač su rinkiminė agitacija. Kartais tie pažeidimai ir būna sistemiški, pastebint tai, kad vat, yra daugiau tų kandidatų, naudojamasi tuo, kad galbūt nepastebės rinkimų stebėtojai ir kai kurie pažeidimai prasprūs pro akis. Tai tuo mes aiškinam, kad tiesiog yra daug daugiau daug daugiau kandidatų į savivaldybės.
Bet iš esmės apie rinkimų pažeidimus turbūt gali pranešti bet kuris pilietis, net kuris ir neturi stebėtojo statuso. Ar...
Visiškai teisingai. Tai tam tuo mes irgi užsimam, registruojam pažeidimus, kuriuos užfiksuoja ne tik mūsų pačių stebėtojai, bet ir paprasti piliečiai, kurie pastebi, kad kažkas yra ne taip. Tai vėlgi baltųjų pirštinių puslapyje yra toks langelis pranešk, ir ten tiesiog galima pranešti, tai yra užfiksuotus pažeidimus, ar tai būtų nuotrauka, ar video, ar audio įkelti, parašyti trumpą komentarą, kas yra ne taip, o mes tą informaciją jau patikrinam profesionaliai su teisininkų pagalba, ir jeigu yra tikrai pagrindas, kad tai galėtų būti pažeidimas, mes perduodam atitinkamam institucijom.
Dėkui Jums. Tai buvo organizacijos Baltosios pirštinės atstovas Gabrielius Grubinskas. Vyriausioji rinkimų komisija su organizacija Baltosios pirštinės šiandien pakvietė tapti nepriklausomais rinkimų stebėtojais. Na, galbūt ir susigundysite pasinaudoti šią galimybę. O tai buvo laida Aktualusis interviu. Laida parengė ir vedė Asta Lataitytė. Gražaus vakaro.